I'm grateful to be.
Marisaka na nga adakada kayo iti detay banting priso de Dios. Adatay iti na dumadiso itarabi ken iti adot tukat serbisyo tayo iti priesthood. Nupay kasta ti agduduma pagteng ada pagpada papadaan tayo. Isa ti panangadal iti pagrebengan tayo iti priesthood. Ken dumuras iti bilig tayo ang mga nung kadagitoy. Kas di ako no, napigsa tirik na kiti data. Naging nakitibasit asanga ti simbahan siya sa New Jersey. Ti akindaya paset, United States. Sisiak ti di ako no, ti sanga. May misa ti records. May misa teacher. Ti ni manong ko. Ti panag na na-admit sa jay, di kami pulos. Maadaan ti priest. So nga, ti may isang aldada, may isang sailor nga nag-bendisyon ti Sacramento. Kung natatatang ko, no, ang mga naiso na ti priest. Malmaldayak ti data. Kaya kung sorry nga ni El President Okdar kan Brother Gibson na dak jay amok nga ag ibibiyak ti potential kan napanunat kung ano kasano nga papanak jay neighborhood kung hanak ka makapan mapapanunat ka ni Frank Turgeon kan napan nga ti prison napanunat ti jay prison kas lang nga na narigat nga kabalay-balay. Iti di ako nakpailaeng imakarak ti pamilyak ti Utah, sajay at atalo na patigabanag, anang papardas iti iduduras ko ti priesthood. Umuna, presidente ti makamomo ang magbaga kadag iti miyembro ti koro. May kadwa, iti napigsa pamati ka ni Jesu Kristo ang nagbunga iti pinateg iti tunggal maysa. Kaya iti may katlo, iso ti sang-sang katunos a pamatimi at ti nabatad a panggap ti perisod nga iso ti panagtrabaho para ti panakisalakan dagiti tao. Sana ti establisado award ti man na magdiyan. Ti adal sa jay adabmet ang ata at sa din naman. Ti nyaman na unit isimbahan ayan nyo. Dagiti talo abanag, paset unay ti padas yo ti prisod yo, iso adiyo ida madmadlao. Kadagiti daduma, di yung ata madmadlao ti kasapulan, iti kinidudoras iso kadagiti tulong di ida makita. Anyaman, kadagitoy, kararag ko, at tulungan nak ti spirito mga ilawalawag, kat maawis kayo. Nuapaya dagiti talong ayuda, ti tratarek ti idudoras sa prisod, katap no pagregeten da kayo ang mga ipatayken mga usar kadakwada no rami din nyo. Sumaysaya ti servisyo yo. Kaya nang maarami ti servisyo yo ti priesthood, bendisyon na dagiti anak ti nalangitan ng ama adi yu ita namnamain. Nadoktalak ti muna, hindi minawatak ti priesthood quorum at ti bishop ti presidente mi. Kas labas ita banag, dita kada kayo. Ngamdak iti kay papanant kanyak, ti bilig ti priesthood, ti magbaliw, ti sabisyok ti priesthood. Nang rugay ti wagas, apanang daulo na kada kami. Kasi panakaamok, trinato na ti opinion dagiti agtutubo o priest. Kasla da kami ti kasiriban ti lubong. Naguray aging gati nakapagsaon ti amin. Nagdangag. Kinagdesisyonin no anya ti remiden kaslaman laki na purma ti spirito ti decision me. Mamiris ko itan direk na kiti kaya't asawa in ti scripture ti kinunana makisarita ti presidente kadag ti miembro ti quorum karumasan ti ado atawen idi siya akong ti bishop nilusar ko tinadal ko idi ti quorum dagat ti priest. 20 taon kalpasan na, kas bishop na ikanak ti Gundawi makakita ti kinasamay ti Balakad sa lang ati pagmimitingan, ngayon kalagiti pa ibang bantay. May ti aktibidad ti Sabado na po ka ti miyambromi, ti kurumi, ti kabakiran. Ti panakamomi, may maysana, ginawa ng pagimang taraon, when paglilungan. Awan na saya tao nagbanagan, iti panagsapul mi. Malagi po sa isang kapagrupo mi, ang nagkaradag sa nagsarita sa gaysa, napas neka kadimungag, kit madadlaw ko kastadaman. Madamdama pa eh, nagkalmatirik nami. Nariknak ang natalgad, kanamaga tiyan ti miyembro mi. Napatad kanyak noon niya ti aramidin, wano saan nga aramidin ti korum. Idi inla daon dagiti tao ti kakaiwan na kasarakan dakin ko na kasla mailasin ko. Kanyak ti milagro iso ti panakakitak ti bilig ti pamati kani Heso Kristo ti nagkaisa konseo ti prisod an mangyag ti palting iti taong nga gigam ti tulbek ti prisod. Dakal ti nagbaliwan mi, iti detengal daw babayin ti bilig ti prisod. Ti may kadwa tulbek amang nayon ti adal. Ket ti kada ti et tunggal may isa, babayin ti pamati. Diak sigurado noon niya ti umuna. Ngayon agpadang adda sa jayin o kasapulan tinaparda sa panagadal ti prisod. Insuro kada tayo ni Joseph Smith babayin ti pagarigan. Kadagiti mo nga aldaw ti simbahan ti daytas dispensasyon. Nakaawat ti bilin ti Diyos ang magpatipgar ti prisod. Mambangot ti eskwela para ti kadagiti agagam ti prisod. Nangilatang ti apo ti kasapulan nga dakuma ayat ti tunggal maysa kadakwada amang isuro ken pasuruan. Dagito iti balikas ti apo, may panggap ti panang bukel ti lugar a pagadalan iti prisod. Kano anya a klase dagiti agadal. Unusin nyo ti agbagbagiyo. Mangbangon kayo ti balay a pagadalan, balay ti urnos. Mangtudin kayo ti maestro, manipot kada kayo. Kansan kayo nga agigidan nga agsao. Ngayon agsasinublat kayo kat dumungag ko mati amin. Ti sasawa na. Tapno kalpasan ng makapagsaw ti amin, may sago ti amin, ket may kan ti tunggal tao, ti agpapada, agundaway. Iladadawan ti apo, tinakita tayon, nga isu ti bilig ti konseho, weno klase, ti priso, damang yag ti palting ti espiritu. Ti palting lang ti pakamuan tayo, ani Heso Kristo, ni Jesus ti Kristo. Daita apamati ti umana tukad ti agdan nga ulian tayo amang adal kadagiti prinsipyo ti ebanghelyo. Ti section 88 ti doctrina ken katulagan iti versikulo 123 ken 124 impaganet get ti apo iti panagipinatag ken saan nga agsapol ti bidud tunggal maysa. Makastrek ti tunggal maysa iti pagadalan ti priso da binangon ti apo. Babayan ti panagkarida nga itayagda ti imadang agagayam ken agkakabsat, iti singgalot, iti ayat. Dito ay ararami din dito ita. Sa di naman napakakitaak, tinasayat pagadalan, ti prisod, at dadag ita singgalot, iti ayat. Manen, nakita nga agpada, tiga po kinepekto, ti panagadal, ti kinapuno, ti banghelyo. Awisan ti ayat, ti Espiritu Santo, mong kumpirma, iti kinapuno, kaya tiragsak nga gadal ti kanapudno, mang parnuay, ti ayat ti puso ti tao, mang ibinglay ti padas ti panagadal. Agpaisaw met ti kasungina, panagsasumpanget wenno ilim, pingdan na ti Espiritu Santo, amang isuro kada tayo, nga umawat ti talawag ken kanapudno. Kaya makarik na ti panakaupay, sumaruno ti nakarkaro, apan ng panagsususi, ken pinanbaol kadagiti namnamain, makadali ti pada sa sana napasamak. Dagiti agagam ti prisod ang nagada sang-sang kamaysa ang mamagkapya ti bagbagida. Makita yo dagiti klase ti prisod ken ti iti konseho. Isu ti sagot at tumulong iti tao. Makita iti kaipasangan da. Noada makita da a pagigidyatan. Isu ti sagot at tumulong ti tao amang kita ti contribution imes amang value. rather than a correction. Iti umdasa na tanong ayat ni Kristo, kentari gagay mamagkakapya. Posible ti panagkakaisa ti konseo, ken iti klase. Masapol iti anos, ken kinapakumbaba, imnakita ka napasamak, iti bayad, iti rikot, ken iti pagdudumaan, dagiti tao, iti konseo. Mabali na ragpaten iti nangat nga to a pagrakodan nga inlatang ti Apo para kadag iti agigam ti priesthood iti panagdesisyon ti korum. Maragpat no adadakkal ang pamati ken ayat ken panang liklik ti rekyar. At to iti anuruten ti Apo tapno suportaran na ti desisyon tayo. Ketunggal desisyon nga arami din ti korum masapulas ang sangkaturnos kaya't naasawen tunggal miyembro ti korum, sang-sang kamaysada nga umayon ti desisyon, tapno may patungpal iti desisyon, as sang-sang kamaysa kanadabilig na ti tunggal maysa. Ti may katlo pagsagadan ti panagadal ti priesthood gagupo iti may bingay ti kapanunutan no apay bendisyon na kinatayo ti apod among sar ti priesthood na. Iso iti panagtrabaho para iti panakasilakan ti tao. Dito ay napagnunumuan ti kapanunutan pagkakaisaan na ti korum. Morgan to yung adalan ti may panggit ti malipat ti pasamak ti scripture no kasano ti dito yung aspirito na isaganang agigam ti priesthood iti sakbayang na ipasngay. Agsasaog kadag iti manaykan ti nandakla na priesthood nga agtalik ti biyag ka ng ti apo. Uray sakbayan na ipasngay da. Inawa da kadak kadwada ti daduma iti mga leksyon iti lubong dagiti espiritu ken nakasaganang umay ti na ito ding hapanawen ti Apo nga agtrabaho ti bangkag na para ti panakisalakan iti kararwa dagiti tao. Di priesthood pagbibingayan tayo ti sagrado rebingen nga agtrabaho para ti kararwa ti tao. Naskin nga adu ti aramidin tayo ngayon ti mga adal adaito iti pagrebingan tayo. Naskin na sa miksik ti paspuso tayo ungas uray no kasano ti kado ti aramidin tayo wano panubo ka mong tubing ti panggo. Saan, saan pa yun na yun nabayag sinirong karak ti high priest ti balay na saan yun makatindar ti meeting may ti korum agbibiyag ti may maysa pimusay ti sawa na adayo dagiti anak na panawin kang sakit di na makapagserbiyan. Agbagbagkat pa ilang tapno at mabati iti sigod a pigsana. Iti sa reko ti balay na ti makder ang nakasarukod a simabat. Inyawis na nga agtuga kami iti asidig na. Nagsaritaan mi tinaragsak nga obra mi iti prisod. Sa nakino na itinadagsa na timek. Apay si bibiyak kapay. Apay nga adak pa itla ditoy. Awan na tinaramidak. Imbak nga ada aramidan na kanyak. Itagtag ay nakti pamatikan ayat na. Ura iti ababa apa nagsarsarita mi. Pinagpanunutak nga agarami ti nasaya-sayaan. Ti ehemplo ti determinasyon ng agarami ti ada patag natin ng spesyal kanya nga dadang hagsarbi ti sabalikan ti Apo. Manipati na lideng ayug na akin ikita na namiris ka diyak masang batid sa lusun na. Mas masdao pa ilayang no apay pagbiyabigan pa ilit ti Diyos silak sila kasasaan na. Iti gagangaya kinasaya at na nagyaman ti isa sarongkar ko. Iti itatakdar ko pumanak sa mga manipot. Isa balik kwarto ti Nars nang sarongkar kan kuhan at ninal daw. Iti pa nagsarasalita man mi. Nasano na panggapit ti Nars. Napagyamanin ka lagi ti Santo ti Udin ng Alda. Iti dandani unos. Iti panagbiag na ang imsaan pa yung miyembro. Iti makdera nang ito nang takanyak na rin insungo na kan kuhan akit kinunan na kang misisim. Kitayam, kaslawan mararamidak. Nabiyagan akayat ko pabunyagan day jay simbahan ngayon awan nangan na na. Inisimant inars kan sanak yun sa blad. Rimuarak kit nagawid akon. Naimiris ko din at isong ba't sa lutsun na nabiyagan ang naimula ti puso na. Dayta nasaya at a high priest patpadasin ng aramiden terebengan na ti adu natawen na iti priesthood. Amo na ti kakaiso na mapakawatan na isa isnar sa benedisyon ti panakasalakan babayin ti ibang Yeso Cristo kat madaan ti katulagan na mabunyagan. Na iso ron, kain kuha natin may panggap ti katulagan ti tunggal presidente ti quorum, manipod iti Diko no, aging ati high priest. Nalagip kain nariknana, di kari kain katulagan na ti priesthood. Italtaliming na pailaan. Iso ti saksi, kain misyonaryo, ti mga isalakan. Sa di naman, ti pangipapantibiyag kenkwana. Adan ti puso na. Tarigagay ng agbaliw ti puso, ti nars, babayang ti panlubot ni Jesu Kristo, ken ti panagtungpal na kadag ti sagrado katulagan. Ababan ti panawin na ti pagadalan ti priso ti abiyag, no ikumpara ti agnanayon. Ngayon itibayad ba ita ka ababa, na master na ti agnanayon na curriculum. Itugod na sa di naman, ti pangawagan ken kuana ti Apo. Aleksyon ti priesthood ti agnanayon. Saan lang ti isemyo ti mga adal ti seleksyon ti biyag ti priesthood. Ngayon masapol nga optimisto kayo ti anyaman na mapasama. Kas kanyo na ni President Ockdorf. Ada ka tatayo. Sigurado niyo nga hangkang agbeg ti bilong at privileges. At ang katati limitado panunot na may panggap ti pasalbidad ti mga inalatang ti hapo kata tayong agsarbi. May isang agtutubot ni ng pabahana ti base ti Wells Village. Nanging nga ti apostol ti Diyos. Kit na pan ti pagarayan ti Diyos ti daga. Nakipagbiyahe kadagi santo nga imay ti Amerika kit nagbanayo ti Carrizon kadagi imata. Naramat servisyo na ti priesthood nagbubugay ti bangkag. Priesthood service included clearing and breaking ground for a farm. Hinlako na ti bangkag na ti nabababang isigatatap nung mapanag-mission para ti Apo ti Disierto tapno agtaraken ti Carnero. Nawagan ti data tapno agmission ti balasiw ti daaw ti mismo at hanap a pinanawa na gapo iti kinapang launa tapno sumurot ti Apo. Kadag ito yung nasarakan na ti pamayan nga agadal ti priesthood dagiti kakabsat. Prangka misyonaryo, nagnakadag ti kalsada ti Wales na napan ti kalanala kukuha ti tao may ipat, ti kadakil ti kukuha ti Prime Minister ti England, tapno isuro na ti Banghelyo ti ni Jesu Kristo. Pinastrek ti nabak na nga tao ti mansyon na. Nagturo po siya ti Eton College, kani ti Oxford University. Kinasarita ti misyonaryo, may panggap ti pag nagtaudan ti tao. Tribingin ni Jesu Kristo ti kapakasalitan ti lubong ken uray pa iti gasa ti nasyon. Tigipos ti meeting da, di na inawat ti nagsangaili na idaya ti panakabunyag na. Ngayon iti pa ng sisina da, ti leader ti may sakadag ti dakila ng impero ti lubong di na magnati ti missionary. Nagadalam, ti sungbat na, ti prisud ti Diyos. Malaglagip yun no daduma, anay sa iya at ken nga ta ti biyagyo, nawat kayong agadal iti eskwalaan. Ikarara ko ang makita yo. Ti kanindaklan ti ayat ti Diyos. Kada kayo kenti gundaway. Ngayon ti inted na kada kayong agadal iti eskwala na. Noon napas na kayo ken natudyo ti prison. Ti kanabak ng tinaspirituan. Nga mo may bukbuk kada kayo. Dumaras kayo ti bilig yung agadidakes ken mga proklamatik na puno ang mga tunda, ti panakisalakan. Masarakan yung tirago, ti kinaragsak kadag ti iturong yo, ti panakitantanokan. Agbalin, ti pamilya yo, a lugar pagadalan. Panaknakak, adag iti tulbek ti priesthood na isublin. Igamken ususarin ni President Thomas S. Monson, dagijay at tulbek. Sabibiyag ti Diyos, ken amamuna kayo unay. Napili kayo, anap napadayawan, nagigam ti priesthood. In the name iti sagrado naga ni Jesu Kristo. Amen. Mapadayawan tayo ito itad mga ti papatagin tayo ti propeta ni President Thomas S. Monson. Sumarot ti mensahe ni President Monson. Kantayin ito ti koro ti For the Strength of the Hills. Idento ni Elder Joseph W. C. Tati. Ti Pitupulo. Ti pangrikap akararag, President Monson.